Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, itinerarul nostru ne conduce din nou în minunata lume a psalmilor. Am ajuns deja la psalmul 6. Autorul acestui psalm privește cu atenție în jur și vede peste tot numai nelegiuire. Lucrul care trebuie remarcat însă este acela că el recunoaște că și în inima lui lucrurile stau la fel. El recunoaște că nu este desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Dacă psalmii precedenți erau rugăciuni de dimineață sau de seară, psalmul 6 este un psalm al nopții cele mai negre. Este adresat astfel, către mai marele muzicii, pe Neginot, pe Șeminit, un psalm al lui David. Iată un termen nou, Șeminit, probabil un instrument cu 8 coarde. Alții spun că este vorba de indicația sa, adică se cântă bas. Psalmul 5, așa cum am văzut, era o imprecație, în timp ce psalmul 6 este un psalm de penitență, un strigă de pocăință și o cerere de îndurare. Haideți să ascultăm cuvintele lui. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Psalmistul înțelege foarte bine de ce are nevoie sufletul său. Atunci vine și dorința de a se pocăi. În continuare urmează mărturisirea psalmistului. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a sub fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Avem aici o imagine a lui David, dar și o imagine a Domnului Iisus Hristos. Este și o imagine a lui Israel în ultimele zile și o imagine a credincioșilor din vremea noastră. Este, dacă vreți, un strigă de disperare care cere îndurarea. Numai îndurarea lui Dumnezeu ne poate salva. În Noul Testament se spune, în foarte multe locuri, că Dumnezeu este bogat în îndurare. Lucrul acesta pot să-l mărturisesc și eu. Pot să mărturisesc că Dumnezeu a revărsat foarte multă îndurare asupra mea, dar vă asigur că mai are destulă și pentru voi. Toți, dragi prieteni, toți avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. În cartea Isaia, în capitolul 52, versetul 14, se spune următorul lucru despre Domnul Iisus. Atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. În psalmul 69, versetul 3, Domnul spune, nu mai pot strigând, mi se usugă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. În alt loc, din psalmul 42, în versetul 3, Domnul spune, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Iar în psalmul 38, versetul 10, citim, inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. În sfârșit, în psalmul 88, versetul 9, Domnul spune, mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele te chem, Doamne, și mintind mâinile spre tine. În toate aceste fragmente, și sunt mult mai multe, Duhul lui Hristos vorbește profetic despre suferințele prin care va trece Domnul în zilele umilirii sale. Poporul său, națiunea Israel, rămășița din perioada necazului cel mare, va avea de asemenea parte de suferință. Astăzi, mulți sfinți ai lui Dumnezeu trec prin situații critice și suferă cumplit. Marea noastră mângâiere însă este aceea că El a trecut deja prin această suferință. El a îndurat cu răbdare suferința, a îndurat până la capăt. Indiferent prin ce trecem noi astăzi, dragii mei, El a fost deja în acea situație și El ne poate mângâia. Este minunat să avem un mângâitor așa cum este Domnul Iisus Hristos. Cei ce fac răul ar trebui să ia aminte la aceste lucruri. Este ceea ce spune și David. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Domnul a ascultat rugăciunea și a răspuns. În epistola adresată evreilor, în capitolul 5, versetul 7, găsim următoarele cuvinte. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat datorită temerii lui evlavioase. Aceasta este încrederea noastră astăzi, că Dumnezeu ne va auzi și va răspunde la rugăciunile noastre când suntem în necaz. Și aceasta din pricina Domnului Iisus, nu din pricina faptelor noastre. Deci nu noi suntem aceia care putem să atragem binecuvântarea sau iertarea lui Dumnezeu, pentru că noi am fi cine știe cine. Nu. Nu datorită abilităților noastre, nu datorită acțiunilor noastre, nu, ci pentru Domnul Iisus Hristos. Eu zic că este o mare mângâiere, dragi prieteni. Poate că și tu te afli într-o situație extrem de grea, poate chiar în aceste momente. Dacă da, psalmul acesta este și pentru tine. El este o încurajare. Acum mergem mai departe la psalmul 7. Cineva a sugerat că acest psalm ar trebui să poarte titlul Nu va face oare dreptate judecătorul întregului pământ? Subtitlul psalmului este în original Shigayon al lui David, pe care l-a cântat Domnului cu ocazia lui Cuș Beniamitul. Deși nu putem fi absolut siguri de semnificația cuvântului Shigayon, foarte mulți experți spun că înseamnă cântec care exprimă jale sau neliniște. Cât îmi doresc să-l fi auzit pe David cântând acest psalm. Psalmul 7, dragi ascultători, descoperă în chip profetic persecuția și suferința finală a rămășiței temătoare de Dumnezeu a lui Israel în timpul necazului cel mare. Este strigătul împotriva omului păcatului, o temă care va continua și în psalmul următor. Dar aș dori să observați încrederea lui David în rugăciune, în puterea ei. Iată cum sună primele două versete. Doamne Dumnezeule, în tine îmi caut scăpare. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. O altă traducere a acestor versete sună astfel. Doamne Dumnezeul meu, în tine m-am încrezut. Salvează-mă de toți urmăritorii mei și scapă-mă ca să nu-mi sfâșie sufletul ca un leu care zdrobește și să nu fie niciun salvator. Cine este leul? Satan. Cel puțin Petru spune că Satan stă la pândă. Iată încurajarea lui. Fiți streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Psalmistul vorbește mai departe despre persecuția nedreaptă. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei. Suferința nedreaptă a celor nevinovați din toată lumea este un lucru pe care nu-l înțeleg. Nu cred că îl voi înțelege vreodată, dar aș vrea să vă spun un lucru. Eu-l cunosc pe acela care înțelege și care ne va explica și acest lucru, dar atunci când va alege el, cândva. Există în viața fiecăruia dintre noi lucruri pentru care nu găsim explicații. Nu pot explica de ce trece altcineva printr-un necaz când nu găsesc explicații nici pentru lucrurile prin care trec eu. Dar știu că Dumnezeu ne va da într-o zi toate răspunsurile pe care le căutăm astăzi cu atâta înfrigurare. În continuare vine partea frumoasă a psalmului. Am trecut deja de noaptea neagră din psalmul 6. Asistăm acum la apariția luminii dimineții. Versetul 6 din psalmul 7. Scoală-te, Doamne, cu mânia ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să mă ajuți și rânduiește o judecată! Psalmistul strigă la Dumnezeu cerându-i să-l răzbune. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme, spune David în versetul 11. În momentul în care scriu aceste rânduri, noi trăim perioada unei noi moralități, care, de fapt, după mine, este vechea imoralitate. Dumnezeu, dragii mei, nu este de acord cu așa ceva. El nu și-a schimbat niciodată și nu va face acum standardul în conformitate cu gândirea modernă. Datorită acestui lucru și noi putem cânta împreună cu David. Dumnezeu este un judecător drept. Este un Dumnezeu care într-o bună zi va judeca. În versetul 17, David îl laudă pe Dumnezeu. Spune el, eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Dragul meu prieten, Dumnezeu se va ocupa, așa cum știe El, de păcat și nelegiuire și le va înlătura pentru totdeauna din acest univers. Pentru aceasta se spune și putem să repetăm și noi alături de psalmist, lăudat să fie Domnul. Un prim pas în rezolvarea acestei probleme a păcatului și nelegiuirii a fost întruparea. Mesia, Domnul Iisus Hristos, a fost oferta lui Dumnezeu pentru toți aceia care vor să rezolve problema păcatului și a nelegiuirii din viața lor. Aceasta constituie o temă majoră a Scripturii. Subiectul venirii și misiunii Domnului Iisus, Mesia, este prezent aproape în orice carte a Scripturii. În cartea psalmilor găsim un însemnat număr de psalmi care se înscriu și ei în această temă. Un astfel de psalm este psalmul 8. El este un psalm mesianic care accentuează umanitatea lui Hristos și biruința sa finală. Trebuie să vă mai spun însă că psalmii mesianici sunt numiți astfel pentru că sunt citați în Noul Testament și fac referire la Domnul Iisus Hristos. Psalmul 8, de exemplu, este citat de 3 ori în Noul Testament. Chiar Domnul Iisus a citat un fragment din acest psalm. În Matei, capitolul 21, în Evanghelia după Matei, capitolul 21, este consemnată intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Când copiii din templu au început să strige, Osana, fiul lui David, preoții cei mai de seamă și cărturarii l-au întrebat pe Domnul Iisus, auzi ce zic aceștia? Atunci Iisus a răspuns, da, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. În felul acesta, Domnul Iisus Hristos cita cuvintele psalmului 8. El le spunea preoților și cărturarilor că ar fi bine ca ei să citească scripturile cu mai mare atenție, pentru ca în felul acesta să înțeleagă de ce spuneau copiii aceste cuvinte. Cel de-al doilea citat din acest psalm se găsește în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 15, versetul 27. Este vorba despre învierea Domnului. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Este evident, deci, că acest psalm nu se referă la vremea noastră, la prezent, așa cum explică și Pavel. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că în afară de Cel ce i-a supus totul. Astăzi, noi ne putem da seama că nu toate lucrurile îi sunt supuse lui Dumnezeu. Dar cel mai complet citat se află în Epistola către Evrei, capitolul 2, începând cu versetul 5, unde se arată clar că psalmul 8 se referă la Domnul Iisus Hristos. În adevăr, nu un oringer a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Ni se atrage în felul acesta încă o dată atenția că noi trăim într-o vreme în care încă nu sunt toate supuse Domnului. Psalmul 8 vorbește deci despre lucruri viitoare. Trebuie să citim și versetul 9 din capitolul 2 al Epistolei către Evrei. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Psalmul 8, dragi prieteni, vorbește despre Domnul Iisus. Acest psalm mesianic începe cu următoarea afirmație. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Iar fraza de încheiere a psalmului este aceeași. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Acest psalm nu face referire la vremurile din prezent. Numele lui Dumnezeu nu este considerat minunat pe tot pământul, din păcate, în zilele noastre. De fapt, în majoritatea cazurilor, oamenii nici nu mai menționează numele lui Dumnezeu. Am observat, de exemplu, că în cadrul unei emisiuni de știri care avea clar de-a face cu lucruri spirituale, în mod deliberat, numele lui Dumnezeu a fost ocolit. Dumnezeu este ignorat astăzi. Cuvântul lui nu mai este dorit în școli. Oamenii cred că toți au dreptul să-și exprime opinia și, prin urmare, permit existența revistelor pornografice ca libertate de exprimare. Dar noi nu avem aceeași libertate? Și aș vrea ca în școala în care învață copilul meu să se permită rugăciunea. Aș vrea ca autoritatea lui Dumnezeu să fie recunoscută public. Aș vrea să se poată spune rugăciuni în locuri publice. De ce aceste libertăți nu se mai au în considerare? Eu zic că este cât se poate de clar că numele lui Dumnezeu nu este considerat astăzi minunat pentru pământul. Doresc să remarc că indicația din prefața psalmului este că acest psalm trebuia cântat pe ghitit. Un expert în limba ebraică a spus că, la un moment dat, numele de ghitit venea din Gat și astfel ar putea fi vorba de un instrument cunoscut în Gat. Dacă vă amintiți, David a căutat adăpost în Gat când fugea de împăratul Saul. Poate că atunci a învățat să cânte la acest instrument mai puțin obișnuit evreilor și ulterior l-a introdus în Israel. Traducerile Vulgata și Septuaginta traduc cuvântul ghitit prin teasc. Chiar și această alegere are o semnificație anume, pentru că Psalmul 8 se referă la teascul suferinței prin care a trecut Domnul Iisus pentru mine și pentru tine. Ca om, Domnul Iisus a gustat moartea pentru noi toți. A gustat amarul teascului suferinței. Mai târziu vom vedea că Isaia spune că Domnul Iisus vine din Edom. Iată cuvintele sale. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Am citat din cartea Isaia, capitolul 63, versetul 3. Un alt lucru legat de introducerea psalmului este paternitatea lui. Indicația este aceea că avem de-a face cu un psalm al lui David. Există persoane care au avansat ideea că David a scris acest psalm atunci când a murit copilul nou născut al Batșebei sau când l-a ucis pe Goliat. Menționez aceste teorii pentru ca să înțelegeți că psalmul 8 are un înțeles adânc. El parcurge drumul de la bolta cerească, de la lună și soare, până la pruncii care sub. De asemenea, psalmul 8 merge mână în mână cu psalmul 19, un alt psalm despre natură care vorbește despre legea Domnului și despre soare. Ca o particularitate însă, vreau să remarc că în psalmul 8 nu este menționat soarele. Dar mai bine începem citirea psalmului. Primele două versete pentru început. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Domnul a demonstrat adevărul acestor cuvinte când a spus: adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Copiii, dragii mei, au fost cei care au strigat Osana fiului David atunci când Domnul intra în Ierusalim. Aceasta este doar o imagine palidă a faptului că El va veni din nou pe pământ. Atunci își va întemeia El împărăția sa. Până atunci, noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim ca niște copilași. Trebuie să ne naștem din nou și să fim asemenea unor bebeluși. Și la fel ca niște bebeluși, lăsăm la o parte îngânfarea, lauda de sine și venim la Dumnezeu printr-o credință simplă. Cât de puternică este credința unui copil? În acest psalm îl vedem pe Dumnezeu în calitate de creator mai întâi. Avem natura, creația și apoi omul, creatură. Există și o relație aici. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, sau când privesc cerurile tale, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat. Aceasta înseamnă, dragi prieteni, că Dumnezeu le-a pus pe fiecare la locul potrivit. Când mă uit pe cerul înstelat, văd o stea care este mai strălucitoare decât celelalte și mai aproape de linia orizontului. M-am întrebat adesea de ce se află acolo. Știu doar că Domnul a vrut ca steaua aceea să fie în acea poziție. În biroul meu, eu am pus anumite lucruri în anumite locuri, pentru că așa am dorit eu. Stelele nu sunt aranjate după cum vreau eu. Poate că eu le-aș pune cu totul altfel, dar ele sunt plasate acolo unde dorește Domnul Iisus. El este cel care le pune pe toate la locul lor conform ordinii stabilite de el. Cerurile, spune psalmistul, sunt lucrarea degetelor tale. Este interesant că atunci când este vorba de mântuire, se face referire la brațul Domnului. Isaia, în capitolul 53, versetul 1, spune: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Dar când vorbește Dumnezeu despre creația sa, despre ceruri și pământ, el spune că este lucrarea degetelor sale. Dumnezeu a pus slava sa asupra creației sale. Creația lui Dumnezeu este minunată și există slava lui Dumnezeu în această creație, dar noi nu ne închinăm creației. Noi ne închinăm Creatorului. Lucrarea degetelor lui ne vorbește despre slava și puterea lui Dumnezeu. Cred însă că trebuie să mai privim într-o direcție pentru a avea o imagine completă a lucrării lui Dumnezeu. Trebuie să privim și la om. Iată ce spune David după ce privește cerurile, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Aceasta este una din acele întrebări la care mulți oameni mai încearcă și astăzi să găsească un răspuns. Omul este o creatură complicată. Este o ființă omenească, aparține rasei umane și mulți se întreabă încă în ce fel a ajuns omul la acest stadiu. Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat pe acest pământ. Numai că omul a luat o raznă, s-a răzvrătit, i-a întors spatele lui Dumnezeu. O întrebare însă pe care ar trebui să ne-o punem des este: de ce s-ar mai gândi Dumnezeu la om în aceste condiții? De ce nu l-a nimicit pe om de pe fața pământului? Omul, dragi prieteni, este un eșec. Nu ne place să auzim acest lucru. Nu ne place să auzim vorbindu-ni se numai despre succes. Omul nu este însă o poveste de succes. El este un eșec nefericit, în general vorbind. Psalmistul întreabă, ce este omul ca să te gândești la el? Iată însă de ce este important omul pentru Dumnezeu. Acum aproape 2000 de ani, Domnul Iisus a venit pe pământ printre oameni. A murit pe cruce pentru a ne arăta cât de mult ne iubește. El nu ne-a mântuit prin dragoste, ne-a mântuit prin har, pentru că noi n-aveam nimic de oferit. Nu meritam să fim mântuiți. Și totuși, Dumnezeu Fiul a venit pe această planetă. Nu știu dacă mai sunt alte planete populate în acest univers, dar un lucru este sigur. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a murit pe cruce pentru păcatele mele și ale fiecăruia dintre voi. Iar aceasta, dragii mei, este o dovadă a dragostei. De fapt, dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost arătată încă de la creație. Data viitoare o să ne convingem o dată în plus de acest lucru. Până atunci însă nu uitați. Ce este omul ca să te gândești la el? Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.